«Свобода за тиждень». Це програма про те, як побачили тиждень, що минає, кореспонденти Радіо «Свобода» в Україні і в столицях світу.
Вітаю з праспій студії Радіо «Свобода». Мене звати Ростислав Хотин. Сьогодні ви почуєте. Як у Вашингтоні ставляться до справ, порушених проти попередньої влади в Україні?
Враховуючи досвід політичного переслідування в Україні, влада має переконатися, що всі справи базуються виключно на фактах та не є політичною помстою.
І чи справді можна говорити, що президент Володимир Зеленський намагається копіювати стиль білоруського президента Олександра Лукашенки?
А звідки айфон? Маленька зарплата, мені каже Власов.
А чому не виконали? Чому не зробили, як я сказав?
Так озера чистити будемо? Метр фекалій там написано.
Ти посмотри на цю скотину. Вона ж вся обострена і вже на шерсті закарела все там.
Про все це і більше далі у програмі «Свобода за тиждень». Американські експерти обережні в оцінках справ, де фігурує колишній президент України Петро Порошенко. У Вашингтоні кажуть, судова гілка влади має бути незаангажованою і переконатися, що справа базується на фактах і не є політичною помстою. Розповідає журналістка «Голосу Америки» Тетяна Ворожко.
Україна має слідувати принципу «ніхто не є над законом», говорить виконавчий директор центру Пен Байдена Майкл Карпентер. У той же час, каже він, враховуючи досвід політичного переслідування в Україні, влада має переконатися, що всі справи базуються виключно на фактах та не є політичною помстою.
В українському контексті питання полягає в тому, що судова влада в минулому була політизована. Під час попередніх розслідувань і судових переслідувань були політичні мотиви. І отже, нам треба бути дуже обережним, аналізуючи розслідування, починаючи з розслідувань щодо колишнього президента Порошенка. Також генеральний прокурор Юрій Луценко, який хоч і недовго залишатиметься на цій посаді, довів, що готовий політизувати свою посаду, щоб просунути власні інтереси. Це викликає занепокоєння.
Карпентер вказує на перше провадження Державного бюро розслідувань щодо можливої причетності Порошенка до інциденту в Керченській протоці у 2018 році за статтею «Державна зрада».
Мені важко коментувати законність справи, тому що я не юрист і не знаю українського кримінального кодексу, але загалом неправильно, на мою думку, притягати лідерів до кримінальної відповідальності за дипломатичні та військові рішення. Іноді військові рішення мають погані наслідки, країна страждає у результаті, але це не означає, що треба лідерів за це переслідувати. Це буде заважати майбутнім лідерам розглядати усі можливі варіанти і робити те, що, на їх думку, на той час є правильним. Інша справа – несплата податків чи щось пов'язане із фінансовим шахрайством. Це слід розслідувати, а якщо є докази, то є докази. Але взагалі планка щодо розслідування колишніх лідерів має бути дуже високою, оскільки в іншому випадку це виглядає як політична помста.
Особи-ініціатори більшості справ Андрій Портнов та той факт, що розслідування веде новостворений орган Державного бюро розслідування, викликає недовіру щодо якості розслідування в економіста Атлантичної ради Андерса Аслунда.
НАБУ єдиний авторитетний орган розслідування в Україні. Державне бюро розслідування не має повноваження, але воно, здається, є провідним органом в цих розслідуваннях. Я думаю, що існує сильний тиск громадськості на те, щоб щось зробити, розкривати злочини, які здійснювали люди на керівних посадах у старому режимі. Але це потрібно робити професійно. Що треба зробити, так це якнайшвидше звільнити генерального прокурора та встановити найвищих спеціальних прокурорів, які можуть розслідувати головні справи, а потім поступово провести реформу Генеральної прокуратури. І це треба зробити негайно.
За словами обох співрозмовників, на цей момент відкриття низки розслідувань щодо колишнього президента не вплине на відносини між Україною та США.
Розповідь Тетяни Ворожко з Вашингтона. Ви слухайте програму «Свобода за тиждень». Президент України Володимир Зеленський днями на Житомирщині зробив наганяй силовикам через бурштин. Він не вперше так спілкується з чиновниками. Перед парламентськими виборами дісталося на горіхи секретареві Бориспільської міськради. Дуже схоже, у Білорусі виховує посадовців президент Олександр Лукашенко. У цьому на хвилях Радіо «Свобода» розбиралися політолог Ігор Рейтерович, політтехнолог Сергій Гайдай, а модерував дискусію Олександр Лащенко.
Наведемо чуємо уривок з спічі президента України на Житомирщині, коли він знову ж таки звертався до місцевих силовиків, зокрема до керівника поліції цієї області. От побачимо, який відбувся діалог, якщо його так називати.
Я не вірю вам, тому що за 4 роки, ви кажете, ви припинили, а у нас є економічні висновки, з чого тут припинилось, хто припинив. Знають, що ми прилітаємо? Припинили. Ну і там і про польську біржу там окремо, якщо хочете, послухайте пан Гончарук. Тобто я вам можу це запропонувати, може ви нормальна людина і може ви в схемі не були, але ви не можете зробити нічого з піратами бурштинними Житомирщ.
Ну, а таким чином, можна до цього, звісно, з посміхом ставитися, згадуючи шоуменське минуле Зеленського, але це президент. Пане Гайдай, до вас запитання, як до політтехнолога. Взагалі, коректна ця паралель? Грає Зеленський під Лукашенка, незважаючи на всю відмінність бекграунду, віку і так далі, і досвіду?
Я особисто думаю, що Зеленський не ставить собі за ціль копіювати Лукашенка. Просто так виходить. Така паралель виходить саме по собі. Я думаю, що Зеленський реально думаю, що саме таким чином можна керувати країною, бо іншого він не знає. І, звичайно, він думає, ну, знаєте так, якщо ти не був управлінцем великих систем, а соціальна система чи система державна – це велика система, де основне керування відбувається не завдяки особистому виконанню якихось дій. Як, наприклад, керує цією системою Лукашенко. Бо Лукашенко по-іншому теж не може. Він цим керує як своїм особистим совхозом.
Минуле, пане Лукашенко.
І там дійсно можна таким чином, бо ти в совхозі знаєш всіх, всіх, хто живе, і знаєш все, що відбувається. Може бути прямим керівником. В великій державі так керувати взагалі неефективно. Просто нічого не вийде. Тут не питання ідеології, тут питання, що неефективно, не вийде так керувати. Є дві основні технології, якими керують великими системами. Це делегування. Ти повинен делегувати якісь дії. І вищий щабель – це вплив. Саме тому, що ти прийшов, вплив такий, який міняє дійсність. Я думаю, що для пана Зеленського поки ці дві речі недоступні. Він не знає, як це робити, тому що нема досвіду. Не що він погана людина, нема такого досвіду і розуміння, тому що думаю, що останній його досвід управлінський стосувався його холдингу і чи як там.
Ну, 95-й квартал.
95-й квартал можна зібрати в одній кімнаті і всім сказати, що тобі треба робити. Він думає, що державою треба теж так керувати. Давайте візьмемо кожного і скажемо, як треба робити, правильно, неправильно, зробіть мені доповіді, хто це, що є. Як картинка, це працює. Нам же більше Часті українцям подобається, як Лукашенка там дає наганяє і каже, посадити за те, що в тебе корови в гної. Кому може не подобатися, як і коли ти даєш наганяє нерадивим працівникам? Кожна людина думає, боже, ну правильно, приїхав справжній хазяїн, так і повинен діяти. Як картинка це подобається, але це через який час все ж таки закінчиться. Бо якщо більшість українців не відчує, що там нам у нас новий президент, ви знаєте, дуже добрий лозунг був жити по-новому. І проблема Порошенка, що ніхто не відчув, що він став жити по-новому. Навіть не він. Може, люди стали жити по-новому, да? Бо у нас величезні зміни саме в суспільстві. А держава не стала жити по-новому. Схеми збереглися, олігархи збереглися, чиновники збереглися, корупційні схеми збереглися, і це не по-новому. От якщо цього не відбудеться, але я не думаю, що він грає Лукашенка, так в нього поки виходить.
Виходить. Пане Ритурович, грає Зеленський в Лукашенка, так чи ні, і чи принесе це користь не тільки Зеленському, а державі Україна.
Мені здається, що він тут підсвідомо впроваджує в життя ефект допельгангера або ефект міміка, да? Тому що він з засобами масової інформації спілкується як Трамп, з бізнесменами як Макрон. Тобто він приходить і каже, що от я буду вас захищати, да, виступати на вашому боці. Коли він приїжджає в регіони, він починає спілкуватися як Лукашенко. Я також далекий від думки, що це йому спеціально розробили таку схему і сказали, що треба діяти так, з двох простих причин. По-перше, в нього є вже відповідне амплуа, яке він дуже довго грав на екрані.
Так, він сам має досвід і впливу на глядача.
В серіалі безпосередньо, де він, тому що в серіалі він якраз з чиновниками так, в принципі, спілкувався. Зрозуміло, що громадянам значною мірою це подобається, особливо, коли він виступає проти корупціонерів, проти правоохоронців, які там не охороняють порядок, да, і достатньо в такому, ну, жорсткому плані там змушує їх написати заяви про відставки, піти з посади і так далі. Але я більш все ж таки схиляюся, що це в нього поки що підсвідомо виходить, але враховуючи, що він бачить на динаміку рейтингів, не те, що це заходить.
Так, звичайно.
Я думаю, що це вже більш, знаєте, десь відпрацьовується, йому підбирають, як це було в тому ж Борисполі. Виявляється, що він вже мав папочки на тих людей, з якими він, скажімо, спілкувався потім напряму. Тобто це був вже не експромт, а більш така от домашня домашня...
Ну і тут на Житомирщині по ліву руку поряд сидів пан Баканов.
Да, а от наскільки це впливає на громадян? Ну, давайте подивимося. У нас в лютому було опитування, і там Лукашенко серед усіх іноземних лідерів зайняв перше місце.
63%. До війни розв'язана Росія на першому місці був Путін, да, українці, тепер Олександр Григорович.
Майже 15% кажуть про те, що їм імпонує стиль керівництва. І останній момент. Знаєте, зараз порівнювати, звичайно, Лукашенка і Зеленського дуже складно, тому що там величезний політичний досвід, країна без опозиції, ну, диктаторський режим фактично. Але коли Лукашенко тільки приходив до влади, він насправді на Зеленського був дуже схожий. З поза системи, спирався на молодь, казав, що ми побудуємо все з нуля, відмовимося
був
від того.
Системним.
Да, він був, ну, я скажу, поза системи він прийшов. І відповідно, це на той момент спрацьовувало.
Може, Володимир Олександрович такий шлях пройде, хоч він обіцяв Зеленський 5 років тільки бути президентом.
Я абсолютно тут погоджуюся з колегою, що в Україні в перспективі це просто неможливо. Тому що в нас можна раз зіграти, два зіграти, три. Потім, коли він по другому колу поїде по регіонах,
да, йому вже буде...
Ні, він поїде в той же самий регіон, а йому зададуть питання. От ви були в нас рік назад, ви звільнили чи змусили звільнитися там трьох якихось керівників там митниці, да? А вони зараз чудово займаються бізнесом, їх ніхто не посадив, не притягнув до відповідальності, а схеми нужні...
Більш того, вони знову працюють
да,
у митниці.
Або знову працюють у митниці. І дати от відповіді на ці питання набагато складніше. Зараз як картинка для підтримки рейтингу, це чудово спрацьовує. В перспективі, я думаю, що це зайде в глухий кут, тому що, знаєте, в нас народ вміє зачаровуватися політиками, але в нас розчарування набагато швидше, ніж в Білорусі.
На 25 років, як Лукашенка...
Янукович, Порошенко, Ющенко особливо, да? Тобто це були люди, які купалися там в лучах слави, які, в принципі, гарно комунікували з людьми, але це дуже швидко припинялося. Чому? Тому що українці, на відміну від Білорусі, на відміну від росіян, вони хочуть конкретики, і ця конкретика повинна виражатися в матеріальних якихось там їхніх здобутках, активах, фінансах і покращенні життів.
Це Україна не лише не Росія, розуміти, а й не Білорусь.
Він повинен розуміти, які справжні менталітети українців, і він такий дуже небезпечний в цьому.
Мої колеги з Радіо Свобода от зробили такий ролик, прямо поєднати в одному відеофрагменті манеру керування держави. От уже 25 років, чверть століття, з боку Олександра Лукашенка і нового президента України Володимира Зеленського. Як то кажуть, побачте, знайдіть 10 відмінностей.
А звідки айфон? Маленька зарплата, мені каже Власов, вже 30 хвилин.
А чому не виповнили? Чому не зробили, як я сказав?
Так озера чистити будемо? Ну, звісно, мається на увазі, треба прочитати, метр фекалій там написано.
Ти посмотри на цю скотину, вона ж вся обострена і вже, ці, вже на шерсті закарело все там.
Миколаївич, ви вийдете, вийде відсюди, розбійно.
Ти молодий руководитель. Не займайся очковтирательством.
У мене до вас прохання написати заяву про звільнення.
Вовка Чорного немедленно відправити в відставку.
Ми публічно допоможемо стати цим людям дуже відомим. З їх адресами, з усім.
Двигалеву Засю повне служебне несоответствие.
Може треба передати якісь ліки, може зеленку надо.
Надо за кем-то там следить, оперативно и прочее, сажать в следственный изолятор, сажайте. Все.
Ну, отак, отак, отакі паралелі, такі аналоги.
Дискусія про те, чи можна проводити паралелі щодо стилю правління і розмов із підлеглими між Олександром Лукашенком та Володимиром Зеленським. А зараз зробимо невелику паузу.
Донбас реалії.
Это Мариуполь, город Луганск, восточные кварталы.
Я звоню с Луганщины, город Старобельск.
Михаил Иванович, Ломоваха.
Это наша команда «Донбасс Реалии». Мы все родом из Донбасса.
Почти.
«Донбасс Реалии», мы работаем для вас
без линии разграничения.
У студії Радіо Свобода в Празі з вами Ростислав Хотин. Ми повернулися і далі дізнаємося. Українські військові розробили можливі сценарії посилення агресії Росії проти України і варіанти протистояння їм.
Переконано на 100% перший етап – це проведення повномасштабної повітряної операції. Там бере участь не лише авіація, там беруть від ракетні війська і артилерія, засоби радіоелектронної боротьби.
І як відбувається мілітаризація Криму, зокрема Чорноморським флотом?
Цього не показали російські телеканали. День військово-морського флоту Росії в Севастополі. Черга на безкоштовні екскурсії на кораблі перетворилися в тисняву.
Люди поспокійні є.
Про все це і більше далі у програмі «Свобода за тиждень». В Міністерстві оборони України розробили документ, в якому визначені 8 найбільш вірогідних сценаріїв агресії проти України. 4 з них передбачають використання збройних сил для захисту територіальної цілісності України. Вірогідним і найбільш небезпечним українські військові вважають повномасштабну війну Російської Федерації проти України. Чого ще остерігається Міністерство оборони України і чим можуть відповісти? Левко Стек розбирав. В темі.
Сценарии агрессии, с которыми может столкнуться украинская армия, вычисляли в Главном управлении разведки Минобороны Украины. Наиболее опасным назвали вариант полномасштабного применения военной силы со стороны РФ. По мнению специалистов, реализовываться он будет в предельно сжатые сроки, чтобы минимизировать сопротивление. Для уничтожения важных военных и экономических целей могут быть использованы авиационные удары. Уже сейчас, по данным военных разведчиков, количество самолетов тактической авиации в приграничных с Украиной районах достигло 500 единиц. Военных вертолетов – свыше 300.
Я уверен на 100%, в первый этап – это проведение повномасштабной повітряної операции. Там берет участь не лише авиация, там берут и ракетные войска, артиллерия, засоби радиоэлектронной боротьбы и помогать еще інше. Вони ж від цього не відмовилися, маємо до цього готуватися і говорити про це абсолютно відкрито.
Следующим этапом полномасштабного вторжения, считают эксперты, может стать сухопутная операция, чтобы взять под контроль конкретные территории. По информации военных, еще в прошлом году РФ сосредоточила на украино-российской границе, а также на оккупированных территориях больше 80 тысяч военнослужащих. Начиная с 2016-го в Южном военном округе РФ создали 3 новых мотострелковых дивизии.
Вони сьогодні відмовляються від бригадної системи управління, вони переходять на дивізійну систему управління. Вони відмовилися від оперативних командувань, вони сьогодні перейшли на військові округи знову. У них сьогодні створено 2 оперативно-стратегічних напрямки. Все це каже про те, що це угрупування військ, воно готується до війни.
Допускають воєнні і використання вооруженими силами РФ нестратегічних, то есть менее мощных, ядерних боєзарядов. По даним Міноборони, только в анексированном Криму на данный момент размещено 5 кораблей, 6 подводных лодок и 12 бомбардировщиков, которые способны нести ракеты с ядерным боезарядом. РФ может осуществить 3000 пусков высокоточных ракет. Сравниться по количественным показателям с российской армией украинская не может, утверждают аналитики. Поэтому необходимы нестандартные решения, в том числе и на территории России. Эффективным оружием в этом случае могут стать частные военные компании. Специалисты приводят в пример саму Россию, которая уже активно использует парамилитарные группы для выполнения задач в Сирии и ряде африканских стран.
Такі компанії, вони виконують будь-які замовлення. Головне – це те, що вони діють начебто самостійно. Да? Тобто їх можуть розглядати як групування злочинців. Але вони діють самостійно, автономно і немає відповідальності держави.
Козырем ВСУ, считают опрошенные специалисты, может стать собственное ракетное вооружение. В частности, крылатые ракеты «Нептун», которые сейчас проходят испытания и способны поражать цели на расстоянии до 280 километров.
А также новая украинская система залпового огня с управляемым боеприпасом «Альха». Дальность работы РСЗО – 130 километров. Еще один сценарий агрессии, который военные считают наиболее вероятным, это конфликт внутри страны. Цель – дестабилизировать ситуацию в Украине. Этот сценарий могут реализовывать силы специальных операций РФ, а также незаконные вооруженные формирования. С чем-то подобным ВСУ уже сталкивались в 2014-м в Крыму и на Донбассе.
Коли час четверти наступає, тоді починають працювати ДРГ, які можуть знищувати арсенали, створювати різноманітні
різноманітні ситуації, коли буде якась техногенна катастрофа, і люди будуть просто боятися, відчувати себе незахищеними, відчувати до влади недовіру. Російська найбільша ситуація буде спрямована, власне кажучи, на розхитування суспільства і на зміну військово-політичного керівництва більш лояльного або абсолютно лояльного до Росії.
Следующий варіант – це можливий приграничний конфлікт. Здесь потенціально опасними считают російсько-українські участки, оккупированные территории, границу с непризнанным Приднестровьем, а также Беларусь, где размещены объекты вооруженных сил РФ и проводятся совместные военные маневры.
Це може бути абсолютно інсценування, театралізована постановка, яка буде використана для того, щоб усьому світу показати якусь картинку, що ось українські тут якісь групи або військові, або якісь парамілітарні групи працюють і там щось знищують, щось роблять таке. І під це, безумовно, є можливість втягнути у величезну війну.
Впрочем, по мнению экспертов, в этом контексте стоит рассматривать не только Россию или связанные с ней страны и территории.
Румыния есть какие-то варианты? У нас конфликта есть. Остров Змеиный же показал об этом, что есть. Есть. В Венгрии есть определенные разногласия, есть разногласия. Это не значит, что прямое вторжение. Это может быть какая-то инспирированная, опять же, ситуация, когда местное население начинает там получать резко паспорта и говорить, что ну, там, давайте автономию будем делать.
Четвертый и последний сценарий оценен как маловероятный, но опасный. Речь о конфликте России с соседними странами, в который может быть втянута Украина. Тут в первую очередь речь о странах Балтии, также находящихся под угрозой агрессии со стороны РФ.
Как объясняют аналитики, в будущем озвученные сценарии должны напрямую влиять на то, как именно развиваются вооруженные силы Украины. На 2020-й Минобороны уже запросило финансирование в размере 218 миллиардов гривен. Это в два раза больше, чем в этом году.
Розповідь Левка Стека про документ Міноборони України, в якому визначаються вірогідні сценарії агресії Росії проти України на найближчі роки і варіанти відповідей на них. Росія може висадити спецназ в Україні і захопити український остров Зміїний, вважають військові експерти. І ця атака буде з Чорного моря. На параді Чорноморського флоту в Севастополі Росія днями показала кораблі і субмарини, озброєні ракетами «Калібр». Вони здатні вражати цілі на відстань більше 2000 кілометрів. А це значить, під прицілом виявляється не лише Україна, а майже вся Європа, принаймні східна і центральна її частини. Яким озброєнням Росія вихвалялася на параді в Криму? Кого вважає своїм головним ворогом в Чорноморському регіоні? Олександра Шевченко розповідає.
Отойди в сторону.
Цього не показали російські телеканали. День військово-морського флоту Росії в Севастополі. Черга на безкоштовні екскурсії на кораблі перетворилася в тисняву. Дійшло до того, що хтось з відвідувачів просив усіх розігнати. Ось як люди оцінили захід російських військових.
Бардак.
Все отлично, все нормально. Это праздник.
Это организация, но это... Ну, очень, очень, не очень, в общем.
Ужасно, 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 плохо, неплохо. Классно. Очень. Дизлайк.
Парад російських військових кораблів наживо дивилися 100 тисяч людей. Принаймні, стільки нарахувала влада Севастополя. Не всі приїжджі росіяни були задоволені.
Гості приїхали, хрен знає по скільки. А сюди не попасть просто. Приїхали раніше, зарані. А оказывается, тут білети якісь, пригласительні, все огорожено. Просто отвратительна організація праздника.
А ось ці російські емігранти, які майже 30 років живуть у Німеччині, в захваті від побаченого.
Ой, 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 гордость така. Посмотрите, красавці, які стоять на рейді.
Я завжди говорю, лучше на хлебі і на воді, но щоб границі були на замке і укріплені.
Щимит, шп'єт. Гордость такая, знаете, прям вот не перескажешь даже.
Несмотря какие, где ты живешь,
надо врагам показывать вот это вот. Вот эти парады больше показывать врагам, пусть даже не смотрят и немножко рты закрывают.
Ми запитали глядачів параду, чи має Росія ворогів у Чорному морі.
Враги є везде.
Враги потенціальні, це, наверное, є, як ви думаєте? Я думаю, що є, раз государство тратить такі огромні гроші на бойову мощь воєнно-морського флоту.
Хочеш мира, готовься к войне. Скоріше всього, це буде правильно.
Молодці, тільки за пиндосом утерли нос.
Експерт Українського центру дослідження армії, конверсії та роззброєння Михайло Самусь називає суперників і мету Росії на Чорному морі.
Повністю домінувати, я маю на увазі і Україну та Грузію, які не є членами НАТО, і країни НАТО. Тобто не допускати можливість вільної дії НАТО в Чорному морі. На сьогоднішній день Росія цього добилася.
Чорноморський флот уже озброюють новими крилатими ракетами «Калібр», що стріляють більше, ніж на 2000 кілометрів.
Стоячи в Севастополі, ці кораблі можуть наносити удари по будь-яким країнам Європи. Калібри – це ударна зброя.
На параді у Севастополі показали озброєні калібрами підводний човен «Новоросійськ» та сторожовий корабель «Адмірал Ессен». Західні санкції заважають Росії будувати великі кораблі. Їй нема де купити якісні потужні двигуни, каже військовий експерт. Тому Чорноморський флот поповнюють малими ракетними кораблями, такими як ось цей вишній волочок. Разом із російськими субмаринами вони можуть заблокувати Чорне море.
Росія може за кілька хвилин закрити вихід України до океану, до Світового океану, заблокувати Одесу. Росія може дуже легко окупувати острів Зміїний. Просто висадити там спецназ, поставити пару установок протиповітряної оборони, поставити пару патрульних кораблів. Фактично створюються такі ворота, такі самі, як в Керченській протоці.
Ось як стан Чорноморського флоту оцінює його новий командувач.
Флот боєготов, боєспособен, є гарантом наших южних рубежів.
Головний парад російського флоту відбувся в Санкт-Петербурзі. Там теж брали участь кораблі Чорноморського флоту.
Зачем эти триллионы? Вы сжигаете? Что вы делаете? У нас каждый четвертый ребенок живет в семье, где нет прожиточного минимума. Где люди голодные. У нас четвертый голодомор, понимаете?
Від початку анексії Росія втричі збільшила кількість підводних човнів у Криму з 2 до 7 і на третину кораблів – до 71. Поведінка Чорноморського флоту непередбачувана, попереджає Росія знавець Ігор Чубайс.
В Україні должны быть готовы к любым действиям, к нарушению любых соглашений, договоренностей, публичных заявлений.
До 2025 року Росія планує збільшити кількість надводних кораблів з базою у Криму до 100.
Розповідь від Радіо Свобода про проблему мілітаризації Росією анексованого Криму та Чорноморського регіону в цілому. А зараз зробимо невелику паузу.
Крим на переломі. Це нові реалії. Це новий Крим. Яким він буде? Яким буде життя кримчан? Знайдіть сайт Радіо Свобода в інтернеті. Крим реалії. Кримр.орг. Російською, українською і кримсько-татарською.
У студії Радіо Свобода в Празі з вами Ростислав Хотин. Ми повернулися і далі дізнаємося. Дискусія щодо мови на засіданні підготовчої групи нового парламенту.
А господин Льовочкін буде буквально з дня на день.
Хочу нагадати шановному колезі, пану Рабіновичу, що наступив дію закон про мову. Ми просимо вас державною мовою виступати.
95-й квартал в Одесі пародіював президента Володимира Зеленського. І на сцені був новий актор в ролі президента.
Ви знаєте, хорошо працює. Хорошо працює, не знаю. Я підхожу, спрашиваю, іноді дзвоню з незнайомих номерів своїм друзям, колегам. Вони думають, що дзвонить Вова. Спочатку вірять, потім я говорю, це Юра.
І що смакує англійцям з української кухні?
Борщ обожнюють. Квашення, кавуни, квашені. Людям подобається в Лондоні, в Англії інші культури, інші смаки.
Інтерв'ю з відомою шеф-кухаркою з Лондона Олею Геркулес. Про все це і більше далі у програмі «Свобода за тиждень». Новообраний народний депутат від опозиційної платформи «За життя» Вадим Рабінович відмовився говорити українською на засіданні підготовчої депутатської групи Верховної Ради 9-го скликання, яке цього тижня відбувалося у Києві. Свій виступ на засіданні він почав російською, через це його розкритикувала представниця Європейської солідарності Ірина Геращенко. Вона послалася на те, що закон про мову вимагає від обраного народного депутата говорити українською на засіданні. Зі свого боку, голова партії «Слуга народу» Дмитро Разумков, який головував на засіданні групи, погодився, що виступ Рабіновича мав бути українською мовою, оскільки це передбачає закон про регламент Верховної Ради. Попри це, Вадим Рабінович продовжив говорити російською. Подаємо розмову прямою мовою.
А господин Льовочкин буде буквально з дня на день.
Шановні колеги, зауваження з порядку ведення. Я хочу нагадати шановному колезі, пану Рабіновичу, що у нас вступив в дію закон про мову. Ми просимо вас українською мовою, просимо вас державною мовою виступати під час роботи погоджувальної нашої групи. Дякуємо.
Я хочу відповісти представнику блоку Порошенка. Знаете, по законам давать. Будем жить по законам. В законах это не сказано.
Я могу спілкуватися до головуючого.
Це передбачено в регламенті, я не знаю. І ну тут Ірина має рацію, якщо ви не заперечуєте.
В якому пункті регламенту це записано?
Це є в регламенті.
Серйозно? А в якому пункті, не скажете?
Якщо у вас буде це цікаво, ми
перейдемо. Давайте потім, чуть позже, коли буде можливість, покажіть мені цей пункт, хорошо? Дякую вам дуже. Или аппарат попросим?
Якщо не запрещу аппарат,
то ж в законі, який прийнято мові, о депутатах нет ні одного слова.
Перепрошую, шановні колеги, але це принципове питання. Верховна Рада України 9-го скликання має починати свою роботу з виконання всіх законів України. Шановний пане Разумков, ми дякуємо вам, що ви стоїте на позиції захисту законодавства України. І ми звертаємось до всіх колег, які добре знають українську мову. Вони нею володіють, з проханням під час робочих нарад використовувати державну українську мову в кулуарах, в кабінетах, в туалетах, в кафе, будь ласка, як завгодно.
Ірина,
тут тільки державна мова. Дякую.
Зараз апарат знайде статтю регламенту і доповість.
Частина третя статті другої регламенту.
Мовою роботи Верховної Ради і органів та посадових осіб є державна мова. Стаття 2, пункт 3 регламенту Верховної Ради України.
Є противоречия.
Я прошу вибачення, ви питали, коли іде зазначення.
Дмитрий Александрович, я прошу прощения. Во-первых, мои избиратели в основном говорят на русском языке. Что касается закона о регламенте, который вы мне зачитали. Он касается Верховной Рады.
Мы с вами не Верховная Рада еще.
Мы не принимали с вами никаких... Я, конечно, сочувствую, но мы еще не Верховная Рада. Закон говорит о деятельности Верховной Рады. Если мы идем по закону о регламенте, пожалуйста, должен быть переводчик тогда, пожалуйста. Там есть народный... сказано это.
Діючий народний депутат. Це мені можна ще використовувати різну мову. А вам все ж таки, давайте притримуватись регламенту.
Шановний пане Дмитре, ми від Європейської солідарності хочемо подякувати вам за ваші спроби до всіх виступаючих тут з вимогою дотримуватися регламенту Верховної Ради України. Хочу нагадати, що пан Рабінович є діючим депутатом Верховної Ради України. Ви знаєте, посли, які представляють інші країни в Україні, вивчають мову за кілька років.
Законі о мові, які ви нав'язали нашій стране.
Вивчити українську мову. Колеги, я прошу не перебивати мене. І з мотивів. Ми вимагаємо, Європейська солідарність, що якщо порушується закон про регламент Верховної Ради, вимикати мікрофон. Дякую.
Колеги, я пропоную закрити це питання. Все ж таки, звертаюсь до всіх майбутніх і діючих народних депутатів не порушувати регламент Верховної Ради України і бути конструктивними в подальшій нашій спільній роботі.
Розмова і суперечка щодо мови виступу під час засідання підготовчої депутатської групи нової Верховної Ради. Студія «95-й квартал» вперше спародіювала свого колишнього керівника, а нині президента України Володимира Зеленського. На концерті в Одесі президента грав гуморист Юрій Великий. Репортаж Михайла Штекеля з Одеси.
13 серпня в Одесі не перший концерт студії «Квартал 95» без Володимира Зеленського. Той зараз президент. Але перший, коли на сцену має вийти той, хто його замінить.
Вы же состоятельные люди.
Но.
Можете позволить себе и Одессу.
Это правда. Раз можем позволить.
Привет, Одесса!
традиційні політичні жарти, нові пісні та нові обличчя. В літньому театрі морського вокзалу оновлений колектив 95-го кварталу. Головна фішка – комік Юрій Великий, який грає на сцені Володимира Зеленського.
А да, Владимир Олександрович, здрасте.
Доброго дня, пан президент.
Сидіть. Хорошо.
Ви знаєте, хорошо работается. Хорошо работается, не знаю. Я подхожу, спрашиваю, иногда звоню с незнакомых номеров своим друзьям, коллегам. Они думают, что звонит Вова. Сначала верят, потом я говорю, это Юра.
Хриплый голос, дуже схожий жесты рук, характерные слова и перука для повноти образу.
Да, конечно. Хорошо. Зробим це разом. Да. Жена звонила, хочет третьего ребенка.
Если бы был пластический грим, то было бы вообще один в один. Так когда, если не смотреть на Юру... Юра, прости.
Не смотрю на тебя, не смотрю.
Да. То вообще вот один в один, прям голос очень похож.
Как вам противиться без нынешнего президента?
Нет, мы как раз вместе с ним работаем. Ну, он по своей, так сказать, линии, а мы по своей. Продолжаем приносить смех и радость людям.
Віталік, він Богдан.
Богдан!
Та Богдан, прізвище таке Богдан.
А, конечно, Богдан. Знаю.
Ну, зовсім вже, так?
Юля, так.
А ти на того диви, ну не відліпай, а?
Ось бачите, я ж казала.
Неплохо, молодець.
Вот она слава, написав сам Богдан у Фейсбуці та репостнув відеожарт про себе. Відео зняла із залу Дарина Чиж, прес-секретарка Михайла Саакашвілі.
Я з дитинства з тобою дружив, в школу з тобою ходив, і за тобою носив.
Людей на морському вокзалі на цьому квартал-концерті сьогодні просто купа. Одеські гумористи, місцеві селебритіс. Ми подивилися перші скетчі і, варто зазначити, над Зеленським також жартують і глядачам це подобається. Екс-колеги кажуть, Володимир Зеленський цікавиться, як справи у колективу без нього, телефонує.
Ну, у нас ж договоренность така, якщо накосячив, то ми пошутимо. А так було завжди, так при всіх було, чого?
Сам Юрій Великий раніше казав в інтерв'ю, придумувати образливі жарти про Зеленського йому важко.
Я просто довгі роки працював з Володимиром в місті, тому, звісно, є відчуття, що той наставник, який довгі роки був, коли ти мог прийти до якомусь авторитетному чоловіку, спросити совета, вот, а що от здесь, а як от поступити тут, а може бути усмішнити, от завжди я ходив к нему.
Що, ви немного заработали.
Правда?
Так, да, він віддохнути би треба.
Трохи є, так. Да, я задоволений би. Місяць-другий десь на Мальдівах відпочив би.
А я би на Балі злітав, знаєте, так. Да.
Як вам новий Зеленський, так сказати?
Є ще над чим працювати, але початок положено.
Мені дуже подобається наш президент.
Ні, от іменно парадіску.
Парадіску. Мені кажется, що це точна копія Зеленського.
Всі скетчі з участю Юрія Великого організатори, звісно, нам зняти не дозволили.
Нинішній президент, нам же ж не поделочка.
Владимир, вы не волнуйтесь, сегодня у вас должно быть праздничное настроение.
Да, у меня много раз праздничное. У меня, знаете же, у меня сегодня день ангела.
Как вам шутки?
Ну, шутки я сегодня услышал, ну, шутки. 95-й как был, он так и остался.
Розповідь Михайла Штекеля з Одеси. Британці люблять український борщ, смакує їм і сало, головне – модно подати. У цьому на власному досвіді переконалася відома лондонська шеф-кухарка Оля Геркулес, яка випустила кулінарну книгу англійською про українську кухню з рецептами українських блюд. Богдан Цюпин розмовляв з Олею Геркулес.
Оля Геркулес годує британців українськими стравами. У буквальному розумінні слова, готуючи, а також видаючи в Британії книги та розповідаючи у пресі і на телебаченні, що люблять їсти українці. Чимало з того, що вона пропонує, припадає британцям до смаку.
Все, що зв'язано з супами, борщами, борщ обожнюють. Квашення – це космос для них. Там, наприклад, кавуни. квашені.
Наскільки легко було видати у Лондоні книги зі стравами з нашої, так би мовити, частини світу?
Людям подобається в Лондоні, в Англії інші культури, інші смаки, і вони готові були до чогось вже нового. Да? Всі думають, що українська кухня – це тільки картопля. О, ти пишеш книгу «Українська кухня» о, про картоплю і вареники? Та ні. Україна, вона багатогранна. То, що люди готують у Івано-Франківську, то, що в Бессарабії – це різні речі.
Чи взагалі можливо відтворити український борщ, справжній український борщ у Лондоні? Без української води, без українських овочів, без українського повітря?
Борщ – так, а бабнош – ні. Не знаю чому.
Якщо перекласти на англійську мову слово «сало», і сказати, що багато українців люблять це їсти, то деяких англійців заокруглюються очі.
Ви знаєте, з салом в Лондоні проблем нема, бо італійське лардо дуже в моді. І сало – це ж як лардо.
Тобто, якщо так, тобто сало я... назвати лардо, то...
Сало перебите з черемшою. Всі обожнюють.
Багато людей, очевидно, звертають увагу на автентичність, багато людей звертають увагу на здоров'я. І є такі течії, як вегетаріанство і веганізм, які, можливо, створюють проблеми. Як ви цьому даєте раду?
Це дуже добре для планети, і для здоров'я, і для всього. Мій чоловік вегетаріанець. Якщо мій син якось прийде і скаже, я хочу бути вегетаріанцем, yes. You know? Це дуже добре. Але я би не змогла.
А яка різниця між ресторанною їжею і домашньою?
Мені здається, що найкраща ресторанна їжа повинна мати той елемент домашньої кухні.
Лондонська шеф-кухарка Оля Геркулес завершує нашу програму. Це була «Свобода за тиждень». Спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо НВ». У студії «Радіо Свобода» в Празі з вами був Ростислав Хотин. Зустрінемось за тиждень. На все добре.